Přátelé, vítejte v tuto neděli, které se říká v církevním kalendáři Květná. Je to ta poslední neděle před Velikonocemi. Vítám vás všechny, kdo jste přišli do tohoto křesťanského shromáždění. Sešli jsme se a scházíme se ve jménu našeho Boha, Otce, Syna i Ducha Svatého. Obzvlášť vítám vás, Berounské, že vidím vás tady hned povícero, tak to je mimořádná příležitost, která už tak trochu naznačuje i ten náš odpolední program, oběd a setkání ve 2 hodiny, ale k tomu se dostaneme víc, řekneme víc v závěru bohoslužby. Dovolte mi zahájit, tak jak to činíme teď v té předvelikonoční době, žálmem 119. a jsme již téměř na jeho konci. Prosím, povstaňme. Čtu od verše 162. Veselím se z toho, co jsi řekl, jako ten, kdo našel velkou kořist. Nenávidím klam, hnusí se mi. Miluji tvůj zákon. Chválívám tě 7x za den za tvé spravedlivé soudy. Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj zákon, o nic neklopítnou. S nadějí vyhlížím tvoji spásu, Hospodine, a tvá přikázání plním, tvých svědectví se držím, máš před sebou všechny moje cesty. Posaďme se a zpívejme píseň. Píseň číslo 30. 30. Povstaňme, prosím, ke společné modlitbě. Pane Ježíši Kriste, k Tobě vzhlížíme, na Tvoji milost spoléháme a také v Tobě se radujeme. Děkuji, děkuji za Tvoje odpuštění, kolik trpělivosti s námi máš. Naše viny Tě nepřekvapují, vždyť Ty jsi s nás zamiloval, ještě když jsme v nich vězeli plně, bez Tvé milosti. Děkuji Ti za to, že tak jsi miloval přikázání, že jsi šel tou cestou svého životního poslání poslušně až do konce. A tak se můžeme veselit a radovat, protože jsme získali a našli velikou kořist. Tvoji blízkost v Duchu Svatém. Děkujeme. Děkujeme za to, jak jsi nám blízko, jak nás provázíš. Kam jdeme, Ty jdeš s námi. Kéž tě naše cesty nezarmucují. Děkujeme Ti za ten dar potkat se v tento den a být zde společně, vzájemně se povzbuzovat a posilovat. A tak působ, prosím, a konej své dílo v našich životech i mezi námi takto, když se společně jako Tvá církev sejdeme. Amen. Posaďme se. Zpívejme píseň číslo 11. Prosím nyní Libora Duchka, aby oslovil naše děti.
Tak dobré ráno, děti. Tak jak jste asi u mě zvyklí, tak tam bude pár obrázků. Zkuste se podívat na ten první obrázek a jestli někdo z vás přijde na to, co na něm je. Ano, je to očištění chrámu. A co tam ten Ježíš dělá? Podívejte se. Možná máte ještě takový zdravý zrak. V jedné ruce má dokonce bič. Je to špatně vidět, jo? Ten bič tam není vidět. Víte někdo, co dělá, když očišťuje chrám Ježíš? Ano, převrací stoly, dělá tam nepořádek, že jo? Občas taky dělá něco podobného, co děláte vy doma. Ježíšovi se nelíbilo, jak chrám funguje. A my si ukážeme, jak to vlastně všechno vzniklo. Je to teda vyhnání překupníků z chrámu. A jak se Izrael učil uctívat Hospodina, se podíváme. Tak, kdo to tam je? No, je to Lego, no. A co se tam děje? Ano, Abraham obětuje Izáka. Vám dám trošku méně zábavný obrázek. Tady vidíte, jak vypadaly původní oltáře. Byla to taková hromada kamenů, na to se položilo dřevo a na to pak Abraham položil Izáka. Tak. Tady vidíme, jak to vypadalo už doopravdy. Víte, že to je z neotesaných kamenů a že k tomu vede taková rampa. Ta tam nebyla vždy, jo? To je jenom když to byl velký oltář. Na tom se tedy přinášely oběti a zapaloval se tam oheň. Tak, postupně to vyvrcholilo v to, že se postavil chrám. Kdo první postavil chrám? Ano. Ano, slyšel jsem správnou sykavku. Šalamoun to byl. Skutečně to Šalamounův chrám byl postaven kolem roku 1000 před naším letopočtem, tudíž 3000 let před naším narozením přibližně. A vidíte, že už tam mají taky pořád tam mají ten oltář s tím ohněm, kde zapalují ty oběti. A pak tam mají takovou velkou nádobu plnou vody, které říkali moře, a v té se rituálně omývali. Potom je ten chrám byl zbořen a postavil se další. Víte, kdo postavil další chrám? Už asi nevíte. Za Ezdráše se to stavělo. No, ale krátce před narozením Ježíše se udělala velká oprava a celé se to vyzdobilo. Tušíte, kdo to dal opravit, celý ten chrám? Ne. Je to taková slavná postava z vánočních besídek. To Herodes. Herodes dal postavit ten chrám, který zná Ježíš. A co se Ježíšovi nelíbilo? Nevím, tady nemám ukazovátko. Ještě tak to... A to je k co? To je to nahoře? Co jste ukazovat? A dokonce jsem rovnou ukázal na tato místo. Tady někde nahoře stál Ježíš, když ho pokoušel ďábel a chtěl, aby skočil dolů. A hned pod tím se odehrává ta scéna, kterou jsme viděli na začátku. To, jak vyhání ty překupníky. A vidíte, že ten chrám má spoustu nádvoří. Jo? Oni museli jít až sem a postupně tady se museli zastavit pohané, tady se museli zastavit ženy, tady obyčejní židé a dovnitř mohl jenom velekněz. Ježíšovi se nelíbilo, jak složitá je cesta člověka k jeho otci, k Hospodinu. Nakonec víte, že i tenhle ten chrám skončil. A co po nás Ježíš chce? Jak chce, abychom uctívali Pána Boha? Už nechce, abychom přinášeli oběti jako staří Izraelité, ale abychom byli spravedliví a abychom měli rádi jeden druhého, abychom měli rádi bližní i své nepřátele. Nejde tedy o oběti, ale jde o to, jak se chováme, abychom my byli tou svatou, neposkvrněnou obětí. Abychom my se chovali dobře navzájem a byli k sobě spravedliví. Ještě se podíváme trošku dál. Řekl jsem, že ten původní chrám byl tedy zbořen někdy v roce 70, nicméně nedávno se postavil ten chrám znovu a dokonce asi 10x větší než ten původní. Postavil se v Brazílii, i tak je krásný, světlý. A tady jenom vám ukážu, jak to vypadá vevnitř. Jo. Takže až budete někdy, myslím, že to je v São Paulo, tak až někdy budete v São Paulo, jak se můžete podívat, jak asi vypadal Šalmonův chrám, ale podobný je mu to jenom zvenku, zevnitř už mu to moc podobný není. Tak jo, tak děkuju.
Nyní budeme společně číst dva texty z písma, které budou základem dnešního kázání. Prosím nejprve Hanku Bartošovou o přečtení oddílu z knihy Levitikus, klidně už pojď, ať si to lidi mezi tím můžou najít, z knihy Levitikus z kapitoly 19. Prosím, řekni ty
verše. Budu číst z Levitiku, kapitola 19, od 15. do 18. verše a pak ještě od 33. do 36. verše. Nedopustíte se bezpráví při soudu. Nebudeš nadržovat nemajetnému ani brát ohled na mocného. Budeš soudit svého bližního spravedlivě. Nebudeš se chovat ve svém lidu jako utrhač. Nebudeš ukládat svému bližnímu o život. Já jsem Hospodin. Nebudeš ve svém srdci chovat nenávist ke svému bratru, ale budeš trestat svého bližního podle práva a neponeseš následky jeho hříchu. Nebudeš se mstít synům svého lidu a nevřeš na ně, ale budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin. A teď od 33. do 36. Bude-li přebývat s tebou ve vaší zemi někdo jako host, nebudete mu škodit. Ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako domorodec mezi vámi. Budeš ho milovat jako sebe samého, protože i vy jste byli hosty v zemi egyptské. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Nedopustíte se bezpráví při soudu, při měření, vážení a odměřování. Budete mít poctivé váhy, poctivá závaží, poctivé míry velké i malé. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Já jsem vás vyvedl z egyptské země.
Děkuji a prosím ještě druhý text z Evangelia podle Lukáše z kapitoly 10.
Lukáš 10, 25 až 37. A hle, jeden zákonník povstal a zkoušel ho. Učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život? On mu řekl, co je napsáno v zákoně? Jak to tam čteš? On odpověděl, budeš milovat Pána svého Boha z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a svého bližního jako sebe samého. Řekl mu, správně si odpověděl, to čiň a budeš živ. On se však chtěl ospravedlnit a řekl Ježíšovi, A kdo je můj bližní? Ježíš se ujal slova a řekl. Jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičům. Ti ho svlékli, zbili, nechali ho tam polomrtvého a odešli. Náhodou sestupoval po té cestě jeden kněz, ale když ho uviděl, obešel ho. Podobně se tam objevil i levita. Když přišel k tomu místu, uviděl ho a vyhnul se mu. Ale jeden Samařan na své cestě přišel k němu a když ho uviděl, byl pohnut soucitem. Přistoupil, na jeho rány nalil olej a víno a obvázal je, položil ho na svého meska, zavezl do hostince a postaral se o něj. Druhého dne vyjmul 2 denáry, dal je hostinskému a řekl, postarej se o něj a co bys vynaložil navíc, to ti zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch 3, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče? On řekl, ten, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jednej také tak.
Děkuji, slyšeli jsme Boží slovo. Ten zákoník měl potřebu se ospravedlnit. Ježíš nás učí spíš než se ospravedlňovat, tak své viny vyznávat. A tak jsem vybral v tuto chvíli píseň, o které bychom mohli říct, že je kající, kde nedostatek své lásky Bohu otevřeně přiznáváme. Je to píseň 313 a během té písně pak děti odejdou do besídky. 313. Nyní bych chtěl svou lásku k bližním, k vám, vyjádřit tím, jak tento text vyložím, tak s Boží pomocí. Již pátou neděli sledujeme ten cyklus 40 dní z Biblí, tak jak je připraven v rámci církve bratrské. Letos se zaměřujeme na z různých stran na roli Bible v životě křesťana. Bible nás někdy probouzí navzdory okolnostem a tak tím jsme začali. Bible jako prapor protestu. Bible pomáhá v pokušeních, zároveň však také někdy přináší pokušení, abychom si ji vyložili po svém a třeba se i takto vzepřeli Pánu Bohu. Minulou neděli jsme sledovali Ježíše, který sebe i učedníky zaštítil Biblí, aby dal vyniknout své autoritě v dodržování Božích přikázání. Tak to stručně shrnuji uplynulé týdny. Dnešním tématem, tedy poslední předvelikonoční neděle, tak je výzva písma. K čemu nás vyzývá, před jakou výzvou stojíme? Tak jste zralí na výzvu na tělo? Po 5 týdnech naslouchání výkladům, teď to berte velmi obrazně, tak snad ano, tedy máme před sebou výzvu. Znalec zákona, písma, písmák, přišel za Ježíšem s otázkou a evangelista Lukáš vypráví, že se mu postavil s vědomím, že ta jeho otázka bude pro Ježíše těžká nebo v něčem záludná. Pojďme se podívat na Ježíšův, řekl bych, pastorační přístup, jak s ním mluví. Odpoví proti otázkou, co je v zákoně, co je psáno v zákoně, jak to tam čteš? To může působit dojmem, že Ježíš se snaží vyhnout té odpovědi, protože chápe, že ta otázka je míněna nějak záludně. Ale myslím, že zbytek toho příběhu napovídá, že Ježíš se pak schutí, rozpovídá. Není to, že by byl skoupý, sleduje tím něco jiného, chce mu ještě více porozumět. Také občas dostávám různé otázky, třeba před časem se mě někdo ptal, co pro tebe to kazatelování znamená. A když takhle tu otázku položil, tak jsem ale úplně nevěděl, co tím myslí. A tak jsem se ho ptal, kam ti míříš, před jakým rozhodnutím stojíš, co tě na tom zajímá. A snad jsem potom porozuměl více. Přijde mi, že Ježíš taky zde se opravdu ptá, protože chce lépe porozumět. Možná někdo namítne, že to tomu Ježíši podsouvám trochu příliš, že to čtu svýma vlastníma očima. Dovolím si upozornit na ty dvě otázky, které Ježíš tomu zákonníkovi klade. Znějí velmi podobně a přece jsou různé. Co je psáno v zákoně, jak to tam čteš? To je znění českého ekumenického překladu. Dobře, odlišnost těch dvou otázek vyniká v překladu Nového zákona od Josefa Kurce. Ten je překládá takto. Co o tom říká Mojžíšův zákon a jak to vykládáš ty? Ta druhá otázka není, co je tam psáno, ale jak to čteš. A když se mezi zákonníky, mezi rabíny řekne, jak to čteš, tak se tím myslí, jak to chápeš, jak to vykládáš, jaký je tvůj výklad, co si z toho vyvozuješ. Zákonník tedy Ježíšovi odpoví dvěma citáty z Mojžíšova zákona. Na kterou z těch Ježíšových otázek odpověděl? No určitě na tu první, co je psáno v zákoně, tak cituje jeden citát, miluji Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší, vší silou. A také miluji bližního jako sám sebe. Ale vlastně mezi řádky je tam i schováno to, jak to čte, jak tomu rozumí, že vybírá právě tyto dva úryvky z Mojžíšova zákona. Nicméně Ježíš jde dál a tak ho pošťouchne, řekne mu, no vidíš, a máš to, pašák, tak to dělej, míříš k životu. A v tu chvíli ze zákoníka vypadne to, co v něm opravdu vězí, to, na čem mu opravdu záleží. On si totiž pohrává s různými definicemi bližního. Zkusme si představit třeba, že bližního budeme definovat jako člověka, kterého vidíme. Ne tedy celé lidstvo, ale toho, kterého máme před očima. No a pak, když se ale stane taková situace, kterou, když se periferně rozhlédneme, tak vidíme, že tady někde se děje věc, která by vyžadovala moji energii, moji péči, moje úsilí, a tak stačí, když odkráčím opačným směrem a vyhnu se tomu, abych musel tam toho člověka nějak vnímat jako bližního, který potřebuje moji pomoc. No, tak to vypadá možná příliš primitivně, představme si to dneska. Prostě nemusím zvednout telefon člověku, o kterém vím, že by mě teď vtáhnul do věci, která by mě vyrušila, která by vyžadovala moji péči. A nebo si můžeme říct, nebudu se tohodle člověka ptát, jak se má, bez tak vím, že by mi začal vyprávět o tom, že se nemá dobře a mě by to začalo vtahovat do jeho situace. Tak je vidět, že na definici bližního záleží. A ten zákoník zde to dává najevo. Ví o tom, že láska a milosrdenství k Bohu a k bližnímu je to nejdůležitější. Tu odpověď má. Ale zřejmě tedy, domnívám se, ta láska k bližnímu je příliš složitá, náročná, těžká. Trhá ho do různých stran a tak se snaží se s tím nějak vypořádat. Ježíšovo podobenství o milosrdném Samaritánovi, to, kterým pak Ježíš odpovídá, tak je asi jedno z těch nejslavnějších. Inspirovalo mnohá umělecká díla, ale především snad ve všech staletích po Kristu inspirovalo projekty na pomoc potřebným lidem. Výzva podobenství je, myslím, zřejmá a jasná. Buď bližním tomu, kdo tě potřebuje. Poskytni pomoc tomu, kdo ji od tebe potřebuje, a to způsobem, který pro něho bude skutečnou pomocí. Může zde však dojít k nepochopení. Slyším to podobenství a začnu se rozhlížet a vyhlížet člověka, který je v nějaké náhlé, neutěšené situaci. Podobného, jako byl ten z Ježíšova podobenství, abych mu potom pomohl podobným způsobem, jako ten Samařan v Ježíšově podobenství. To nepochopení je v tom, že naše dnešní doba je o dost jiná, a také v tom, že kvůli té představě, kterou to v nás může vyvolat, tak přehlédneme tu lásku k bližnímu, která je v dnešním světě potřeba. Dovolte mi tedy nejprve jednu poznámku k tomu možnému nedorozumění a odlišnosti naší doby, potom se vrátím k tomu, abych nás povzbudil, jak by ta láska k bližnímu mohla vypadat dnes. Milosrdný Samaritán, kdyby dneska potkal někde na odlehlém místě člověka polomrtvého, tak co by měl udělat? Především zavolat 155. Teprve potom by se měl pokusit dát první pomoc tomu člověku. Jakmile přijede záchranka, jeho úkol tím končí. To zní o dost jinak. Jiné emoce to v nás vyvolává, jiný dobrý pocit z toho, že jsme pomohli potřebnému člověku. Opravdu, dneska lecos funguje sociální, zdravotní systém v naší společnosti. Přesto je opakovaně vidět, že i dneska jsou potřeba lidé, kteří nejsou lhostejní. Dívají se, vnímají lidi kolem. A tak smyslem Ježíšova podobenství není navštěvovat odlehlá místa, ať již v Praze, anebo někde, kdekoliv jinde, ale prokazovat milosrdenství, být pohnut soucitem. Ta pointa je v tom, že láska k Bohu se nedá oddělit od lásky k bližnímu. A tak tu jde o tu lhostejnost. I na pražských ulicích konec konců se leco stane. Je to zhruba 9 let, co se stala situace, kdy na Karlově náměstí skolaboval ten slavný český architekt Jan Kaplický a kolem jdoucímu řekl, je mi nevolno a sesunul se na zem. Ale ten kolem jdoucí měl za to, že to je opilec. A tak trochu váhavě volal policisty. Policisté potom volali záchranku. Záchranka přijela pozdě. Při té příležitosti jsem se dočetl, že denně v zimních měsících takto na veřejnosti, na pražských ulicích, umře asi 10 lidí. Ale pointa podobenství Ježíšova není v tom, abychom se snažili být na takových místech jako první, abychom prolomili tu lidskou lhostejnost. Ta pointa je odkrýt sílu milosrdenství. Ježíš nás učí dívat se na podobné situace očima té oběti, očima toho druhého. Co znamená být bližnímu v jeho tíživé situaci? Podívejme se na to jeho očima. Co bychom asi potřebovali? Být na jeho místě. Zkusím to tedy nyní vylíčit poměrně konkrétně pomocí několika příkladů, ale prosím vás, přeberte si to. Nakonec potřebujeme, aby Duch Svatý nás konkrétně vedl, co to znamená prokazovat lásku k bližnímu v naší životní situaci. Chci totiž zdůraznit, že láska k bližnímu je dlouhodobý postoj. To podobenství o milosrdném Samařanovi vypadá, že to je dílo okamžiku. Ale myslím, že to zvlášť v dnešní době nedává smysl. Ta láska k bližnímu je dlouhodobý postoj. Jsme totiž náležitě nedůvěřiví vůči druhým lidem. Žijeme v anonymní společnosti. A tak když k nám někdo přijde a začne se o nás velmi zajímat, tak nás napadá samozřejmě, co chce, co má za lubem. No možná to je náš soused, možná se i známe, ale proč mě teď oslovuje? Co chce? A jsme pochopitelně nedůvěřiví. Před časem mě, mám dojem, tak jakoby seplo, že to krásné, to, co tam Ježíš udělá v tom podobenství, že vlastně tu otázku, kdo je můj bližní, obrátí v tu otázku, komu já jsem bližním, to je geniální, že jo? To je vlastně ta pointa toho podobenství, dívat se na tu situaci očima toho druhého. Takže to je vlastně to, co Ježíš jindy a jinde pověděl slovy, která promítnou, abychom je měli na očích. Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. V tom je celý zákon a proroci. A tak můžeme to vzít třeba od našeho bydliště. Můžeme si představit situaci, že bychom chtěli mít tu možnost skočit za svými sousedy ve chvíli, kdy jsme nemocní a zjistíme, že nemáme ani základní léky. A tak můžeme klidně ještě dneska se za nima zastavit a říct jim, napadlo mě, kdybyste potřebovali, byli jste nemocní, potřebovali byste léky, klidně se na mě obraťte, tak jsme sousedé, můžu vám pomoct. A nebo v situaci, kdy vaši rodiče již nebudou zdravotně zvládat, nebo vy budete po úrazu a chtěli byste mít možnost se na někoho obrátit, tak udělejte to též, nabídněte. Kdybyste potřebovali, byla nějaká vážná situace, třeba zdravotní komplikace nebo úraz, neváhejte se na mě obrátit. Jo, v duchu těch Ježíšových slov pojďme se podívat na tu možnou naši životní situaci v potřebě naléhavou a nabídněme takovou službu druhým lidem. Dávám příklady, ale samozřejmě přeberte si to. Pointa je, abychom nebyli pasivní. Ta lhostejnost. Řeknu ještě jeden docela konkrétní příklad, který mě zaujal, slyšel jsem ho před několika měsíci a vlastně mě nějak znovu vedl k tomu ještě jinak přemýšlet o lásce k bližnímu. Vezměme si příklad panelového domu a o nějaké patro nad námi nebo pod námi, takže je nějaký senior, který, dejme tomu, v tuto chvíli je v nemocnici. A je poměrně opuštěný, děti jsou daleko, pravděpodobně ho v té nemocnici nikdo nenavštěvuje. A my bychom teď chtěli mít možnost ho navštívit, protože to je to, co by ten milosrdný Samařan udělal. Šel by ho navštívit, je sám, navštíví ho v nemocnici. Ale já vůbec nevím, v které nemocnici. A vlastně vůbec nevím, jestli by o to měl zájem. A tak je vidět, že ta láska musí být soustavná, dlouhodobá. A ten příběh, který jsem slyšel, tak se odehrával tak, že se nejprve dali občas do řeči v tom domě. Možná ve výtahu, možná někde u schránek. Pak došlo na to nějak pomoct konkrétně a prakticky tomu seniorovi. Nakonec asi byl důvod, nějaká mimořádná příležitost, chvilka, kdy byl důvod si vyměnit telefonní čísla. No a když už máme telefonní číslo, tak občas zavolat a zeptat se, jak se daří. A v takové chvíli ten dotyčný, s kterým jsem mluvil, tak vlastně měl možnost toho seniora v nemocnici navštívit, protože ten vztah byl dlouhodobý. Tak to v naší společnosti dneska chodí. Jinak zůstaneme stát jenom před schránkou, kterou nikdo nevybírá a říkáme si, co s tím sousedem asi je. Je nemocný, odstěhoval se, zemřel, nebo jak to je? Tak ta naše situace je složitější než ta situace Samaritána tehdy. On přišel, viděl, pomohl a prokázal milosrdenství. Myslím, že skutečná láska v dnešním světě není o nic méně či více přirozená. Laskavá, láskyplná. Akorát to vyžaduje, abychom v tom byli soustavní. Takový je náš dnešní svět. Možná o něco cílevědomější, ale to konec konců je i v jiných oblastech. Jaké to je být bližním v dnešním světě? Máme v sobě Boží lásku? Jak ji projevit? Tak o tom jsme tady teď přemýšleli. Jak ji projevit, když už ji máme? Buďme v tom tvořiví a soustavní. Vyhlížejme ty drobné okamžiky, vlastně Bohem darované příležitosti. On je v tom mistr. Kdy se otevře možnost k nějakému osobnějšímu vztahu s lidmi, kterým bychom měli být bližním. Pomocí nechť je nám Ježíšova zásada dívat se na život očima toho druhého. Tématem kázání tedy byla výzva písma. A tak stojíme před touto výzvou. Ano, písmo před nás staví výzvu milovat Hospodina vším a milovat bližního jako sám sebe. Ježíšův rozhovor s tím zákonníkem se stočil na tu lásku k bližnímu. Předpokládám však, že oba dva v tu chvíli velmi dobře věděli, že to nejde od té lásky k Bohu oddělit, protože láska k Bohu je zdrojem sil k lásce k bližnímu. Amen. Budeme zpívat píseň. Vybral jsem takovou, která vlastně je prosbou. Prosbou o to, aby nás Bůh konkrétně v těch různých životních situacích vedl. Píseň číslo 389. A po té písni se budeme společně modlit. Píseň číslo 389. Modleme se, kdo můžete, prosím, povstaňme. Jsem poprosil, aby tuto modlitební chvíli zahájila Simona Němcová.
Pane, moc ti děkujeme za tvé slovo. Chválíme tě za to, že se nás takto dotýkáš. Věřím, že nejenom v neděli. A musím vyznat, že toto slovo, které jsem dnes slyšela, mnou velmi pohnulo. A tak mě to vede k tomu, abych se přimlouvala za vztahy mezi lidmi, mezi blížními, tak jak máme i psáno v písmu, že máme prosit, máme se přimlouvat. A já vidím složitost dnešní doby, mnoho práce, školy, spěchu, každý to známe, a mnoho limitů fyzických, psychických. A mnohdy cítíme, že nemůžeme pomoci, máme limit, nezvládáme, ale prosím tě, dej nám možnost toto poznat, jestli nezvládáme, jestli skutečně teď to nejde, anebo jestli je to naše pasivita, naše lenost. Dávej nám v tomto moudrost Ducha Svatého, abychom věděli, kdy pomoct a kdy si hájit vlastně nějaký svůj prostor, abychom sami byli v pohodě. Také je jedna věc, kterou ovšem můžeme udělat vždy, a to je se pomodlit, říci, Pane, nemohu pomoct, nemohu teď, prosím tě za tohoto člověka, pošli mu do cesty někoho. A i nyní se chci přimluvit za všechny lidi, kteří trpí, kteří nemají dostatek, kteří třeba v dnešní době jsou zadlužení, kteří jsou staří, osamělí. Prosím tě i za staré a nemocné lidi z tohoto sboru i z jiných křesťanských společenství, kteří nemohou docházet na bohoslužby, abys i je podpořil, povzbudil. Prosím tě také za všechny lidi s různými handicapy, abys i je posiloval. Prosím tě za lidi psychicky nemocné nebo jinak s nemocnou duší, za lidi obtížené starostmi, sklíčené, strápené pod tíhou kříže, abys jim ulehčil nebo abys nějakým způsobem na nich oslavil své jméno. Prosím tě, abychom my všichni stále na sebe mysleli, na své bratry a sestry. Prosím tě za pronásledované křesťany anebo i jiné. Prosím tě i za lidi bez vyznání nebo jiného vyznání, abys i na ně pamatoval a dával se jim poznat takový, jaký jsi ve své trojjedinosti. Prosím tě také za tyto lidi, aby neklopítali ve světě, ať už je to ve vztazích, kde často dochází k problémům, ke zradám, ke zklamáním, anebo i jinde. Prosím tě, všude budiš tvé světlo. A prosím, odpust nám všechny viny, kterých jsme se dopustili v uplynulých týdnech, v uplynulé době, abychom stále na tebe dbali a abychom se snažili tyto viny napravit. Prosím za naše vztahy veškeré ve světě. Děkuji. Amen.
Pane Ježíši Kriste, stojíme před tebou takové, jací jsme z tvé milosti. Leccos máme za sebou a v leccčems stojíme právě teď. Prosím, duchovní svobodu potřebujeme tebou osvobozovat k tomu, abychom se dívali na svět, na svůj život, očima toho druhého. Pomoz nám se vymanit ze sobectví a zahlédnout sami sebe a druhé tvýma očima. Děkuji ti za to, že ty jsi zdrojem lásky pro nás, ale z které situace jsou nad naše síly, ale máme tebe. Jsme konfrontováni s tvým slovem, s tvým podobenstvím. Prosím za to, abys ho mocí svého ducha uskutečňoval v našich životech. Děkujeme ti za to společenství, za to, že v tom můžeme společně pod tvým slovem stát a dej nám, abychom si byli navzájem povzbuzením. Amen. Posaďme se. Mám dnes před sebou oznámení k tomu, co bude přímo dnešní den, tak se dostaneme na konci. Začnu tím, co máme před sebou tento týden. Zítra se sejde skupinka mládeže u Macků, v úterý mládež a také zkouška smíšeného sboru, která probíhá v Soukenické. Důležité upozornění pro ty z vás, kdo chodíte na biblické hodiny, že tento týden biblická hodina není. Dokonce je to možné, že to je jeden možná ze dvou týdnů v roce, kdy biblická hodina není, tak je to tento velikonoční týden. Protože se pak sejdeme v pátek, na Velký pátek. A ty příležitosti jsou hned tři. V 10 hodin celopražská bohoslužba církve bratrské v modlitebně v Soukenické ulici, Soukenická ulice 15, v 10 hodin na Velký pátek. Potom odpolední cesta křížová na Petříně, procházka po křížové cestě v 16.30 u prvního zastavení. Detailní informace buď ve sborových listech, viděl jsem ještě některé na parapetu, anebo to máte v elektronickém kalendáři sborovém na internetu, tak tam je přesně včetně souřadnic, kdo byste potřebovali, tak u prvního zastavení. To je v 16.30. A potom v 18 hodin velkopáteční bohoslužba zde, která navazuje na tu procházku s křížovou cestou. Mezitím také bude dorost, který bude zřejmě o něco zkrácen tou bohoslužbou, která začíná už v 18 hodin. Dorost zpravidla končí později. Tak to je program Velkého pátku, tedy v 10 celopražské, v Soukenické, pak procházka v 16.30 na Petříně a večer v 18 hodin bohoslužba zde. A pak velikonoční neděle na 1. dubna s večeří páně, s nedělní školou pro děti a tedy také i modlitební chvílí před bohoslužbou a potom modlitebním setkáním v neděli večer. Dovolím si už teď dopředu upozornit na sérii biblických hodin, které budou po Velikonocích na téma hodnoty české společnosti a křesťanská víra. Ta série trošičku navazuje na panelové diskuze, které byly tento týden a před měsícem ve čtvrtek. Zvlášť teď večer, teda tento týden ve čtvrtek byla hojná účast a já jsem si z toho odnesl takovou výzvu, zdali pak se někdo z nás nechá pohnout k tomu, aby sloužil vlastně tím, že vstoupí do nějaké politické strany. A jedno z těch témat na biblické hodině, nebo dvě témata, dva večery, budou věnovány tomu, proč křesťan volí pravicově, anebo proč křesťan volí levicově. Já rád ty biblické hodiny připravuji s někým, a tak vás zvu k tomu, abyste se ke mně přidali, dejte mi vědět, pokud vás tahle problematika zajímá, v čem křesťan může souznět s tím, či o ním politickým programem, tak abyste za mnou přišli, rád bych byl, abyste mi pomohli tu biblickou hodinu připravit. A nyní prosím o informace o oznámení, které se týká toho, co bude následovat bezprostředně po bohoslužbě anebo v létě.
Děkuju, je to přesně tak. Nejdřív bych chtěl všechny pozbudit k tomu, kdo zvažujete účast na letní sborové dovolené, tak je možnost se hlásit pomocí formuláře, který je na našich webových stránkách, a nebo osobně u Jany Valešové, případně u mě. Využijte tu příležitost, zatím je 69, aspoň včera večer, když jsem to kontroloval, bylo 69 přihlášených lidí. Míst je zhruba 150 nebo 145, takže to je první výzva. A druhá se týká dnešního oběda. Původně jsem měl v plánu poprosit mladé silné jedince, aby připravili stoly dole k obědu. Ukázalo se však, že stoly už jsou připravené, takže to není potřeba. Je tam připraveno 44 míst u individuálních stolků, a tudíž všichni, kdo půjdete na oběd, si prosím u východu z modlitebny vyzvedněte lísteček, a s tím, že prvních 44 lístečků bude začínat v 11.30. Oběd je celý připravený, takže v 11.30 první parta 44 lidí, a dalších 44 lidí v 12.10, 40 minut na skupinu, a třetí parta 12.50. Takže ještě jednou 11.30, 44 a potom 12.10 a potom 12.50. A ve 14 hodin, ve 2 hodin odpoledne teda začíná členské shromáždění. Tak všechno, děkuju.
Děkuji. Ještě nějaké oznámení, nebo snad nebylo všechno jasné? Dobře. V tom případě dovolte mi ukončit slovy písma tuto bohoslužbu, pak budeme zpívat závěrečnou píseň. Prosím, povstaňme. Zakončím vyznáním ze žalmu 116. Hospodina miluji, on slyší můj hlas, moje prosby, sklonil ke mně ucho. Hospodin je milostivý, spravedlivý, náš Bůh se slitovává. Velkou cenu má v Hospodinových očích oddanost jeho věrných až k smrti. Jděte v pokoji. Amen. Zpívejme jako závěrečnou píseň číslo 372. 372.